Spoštovani gospe in gospodje, veseli me, da vam lahko, kot sem dejal, spregovorim v okviru današnje konference o zelenih pogonskih sklopih v okviru tega zelo pomembnega in slavnega projekta. Posebej me veseli, da ste tukaj v slovenski prestolnici izbrali vodilni evropski in zlasti slovenski strokovnjaki iz področja nizkoogljične avtomobilske industrije prihodnosti. Dovolite mi, da se ne pozabim, da tega ne rečem samo o obisku vodilnih tovarn, da Sloveniji iz tega področja ne samo jaz, ampak moji kolegi in večina javnosti, ki pozna vaše dosežke, je na te vaše dosežke ponosno in jih pozdravlja. Jutri boste vsi skupaj, tako tudi naši gosti iz tujine, obiskali del naše tovrstne industrije, na katero smo, kot sem dejal, zelo ponosni in ki z inovacijami ter izvozom pomaga naši državi iz gospodarske krize. Zlasti ta sektor je eden izmed tistih, kot smo zadnjič na seji vlade videli pri analizi gospodarskih kazalcev, ki kaže najprodornejše trende v tem času. V tem času, ko se v javnosti in politiki ukvarjamo predvsem za učinki gospodarske krize in nujnimi reformami za njeno premagovanje. V tem času je pomembno, da se posvetimo tudi tistemu, kar morda pretirano črnogledo opisujemo kot bolj oddaljeno prihodnost, pa se zdi, da je prihodnost, ki nas je ali pa nas že strašuje v sedanjosti. In da se seveda v tem smislu vprašamo, kako bomo srednjeročno in dolgoročno zagotavljali blaginjo našemu prebivalstvu in konkurenčnost gospodarstva, ki je podlaga za to blaginjo. Tema današnje konference je odločilno povezana z prehodom Evropske unije in seveda Slovenije v tako imenovano nizkoogljično družbo. Za ta prehod so in vsaj trije strateški razlogi. Vsi skupaj se želimo tudi zavoljo naše odgovornosti do generacije naših otrok in vnukov izogniti dolgoročnim škodljivim posledicam podnebnih sprememb. Drugič, sodelovanje svetovne skupnosti v boju proti takšnim posledicam podnebnih sprememb in za trajnostni razvoj bo, tako smo prepričali, prispevalo k večji globalni nevarnosti. In tretjič, le obvarčevanju z energijo in materiali, z izboljšanjem učinkovitosti, novimi tehnologijami in drugimi inovacijami lahko zagotovimo tako željeno konkurenčnost v hitro spreminjajočem se razvijajočem se svetu. Tukaj moram morda ob robu tega, kar je zapisano v tem govoru, reči naslednjo stvar. Po svoji strokovni provenjenci, ne kot predsednik vlade, se ukvarjam z vprašanjem, katere razvojne paradigme bodo na začetku 21. stoletja prevladali. Imamo seveda kolizijo dveh. Strategijo ali paradigmo trajnostnega razvoja, ki jo zagovarja moderni svet, ki mu pripadamo. Svet, ki je prepoznal meje rasti. In imamo paradigmo konzervativnega razvoja, ki, če rečem metaforično, brezobzirno, izkorišča vse vire za hitro rast. Moramo priznati, da je ta druga paradigma še vedno zadržljiva in da so hitro razvijajoče se države, ki so tudi po številu prebivalstva velike, taki v silovitem gospodarskem vzhodu, in da z svojo staro paradigmo razvoja lahko, če mi za novo ne bomo pohiteli, ne bomo z njo prepričljivi, pravzaprav našo ogrozijo. V tej koliziji je torej tudi hitrost prilagodljivosti na potrebe po spremembah bistvenega pomena. Evropska avtomobilska industrija je vodilna v svetu. Tu gre za razvoj čistih in energetsko učinkovitih tehnologij, ki se uporabljajo pri motorjih z notranjim izgorevanjem. Se je v zadnjih 15 letih veliko vlagalo v raziskave in razvoj na tem področju. Je tudi ena ključnih evropskih gospodarskih panog, je konkurenčna, inovativna in se uspešno ujema s sorodnimi idejami ekonomije. Zaradi tega moramo zagotoviti pospešen razvoj te panoge, da bo ta lahko odgovorila na okoljske izzive prihodnosti in se še naprej ohranila kot vodilna tehnološka sila v svetu. Elektrifikacija cestnega prometa je ena od ključnih rešitev za izvedbo tako imenovanega kažipota za prehod v konkurenčno nizkoogljično družbo do leta 2050, ki ga je Evropska komisija objavila marca letos. Ker sam kot predsednik slovenske vlade sodeluje v okviru Evropskega sveta, moram tudi tukaj na glas povedati to, kar povem na formalnih in neformalnih posvetih svojih kolegi. Taki načrti, ki segajo v sredino tega stoletja, so mogoče premalo ambiciozni. Kot rečeno, gre za kolizijo teh paradigem in za prihodnost sveta bo zelo pomembno, da mi z dokazi pravilne usmeritve naše paradigme preprosto v konkurenčnosti ne bomo zaostajali. To je za Evropsko unijo, to je za Slovenijo velik izziv. Tisto, kar bremeni našo konkurenčnost, je seveda socialna država. Slovenci, Evropejci smo navajeni na to, da je socialna država identiteta naše družbe. Tudi jaz posebno menim, da ne more biti drugače. Vedeti pa moramo, da tekmujemo z državami, kjer ni takega vrednostnega sistema, ne v Rusiji, ne na Kitajskem, ne v Indiji in tudi ne v Braziliji. Prav tako se ta komaj rojeva v Turčiji in drugih državah, ki počasi zanesljivo sodijo v krog držav, ki jih omenjam. To so velike ekonomije z visokimi stopnjami gospodarske rasti, ki, čeprav seveda sledijo tehnološkim inovacijam modernega sveta, same seveda ne poskušajo nadoknaditi svojo zaostalost v razvoju z uporabo fosilnih in fosilnih energentov. In tudi sicer z nizkimi plačami in nizkimi investicijami v socialno državo, kar ni značilno za Evropo, kar ni značilno za Slovenijo in kar seveda zelo ogroža našo konkurenčnost. Brez te socialne povezanosti pa si vedno naši ljudje, ne samo slovenski, Evropejci nasploh ne znamo predstavljati naše prihodnosti in mislim, da je to usodno vprašanje našega razvoja. Jaz vem, da ni to namenjeno konference, vendar se bomo morali posvetiti. Tako ali drugače. Tako kot Evropska komisija, tako tudi naša vlada utira svojo pot v to prihodnost, ki jo poskušamo risati. Podnebni energetska učinkovitost, trajnostna mobilnost, so tudi del tako imenovane slovenske izhodne strategije. Vključujemo jo v strateške dokumente in politike, kot so strategija razvoja Slovenija, program državnih razvojnih in prioritetnih investicij, strategija prehoda v nizkoogljično družbo, nacionalni energetski program in drugi. Na področju prometa je naša vlada je prva v samostojni Sloveniji, ki večino investicijskih sredstev namenja za železnice. Pred mano je eden od govornikov omenil odločitev slovenske vlade, da najprej dosežemo ustreznost, torej kapitalsko ustreznost slovenskih železnic, da preprečimo stečaj, da jih finančno stabiliziramo. Mi smo te cilje letos tudi dosegli. Slovenija se zdaj odloča za modernizacijo slovenskih železnic. Za ta projekt bomo namenili 10 milijard evrov, ker Slovenija sama ni sposobna financirati svojega lastnega razvoja, če ne bo tako hitro, kot si ga želimo, je jasno, da se bomo odločili za enega od strateških partnerjev pri tej pomembni investiciji. Upam, da jo bomo do neke mere, če se ne bodo uresničili napovedi mojega kolega Jerneja, glede mojega mandata, spravili pri streho še do konca prihodnjega leta. Zaradi pomankanja investicij v preteklosti bo sicer trajalo še nekaj časa, predem bodo naše železnice lahko konkurirale cestnemu provozu, a vendar, kot sem rekel, nekje smo začeli. Električni avtomobili bodo v naslednjih letih postali del našega vsakdanjika. Električna baterijska vozila lahko močno pripomorejo k zmanjševanju izpustov CO2 in onesnaženosti zraka. Z uporabo slovenske elektrike bodo ta vozila v svoji življenjski dobi povzročila vsaj 3x manj emisij toplogrednih plinov, bencinska ali dizelska, ob uporabi tako imenovane zelene elektrike pa celo 10x manj, kar je pravzaprav osupljiv podatek. Baterijska električna vozila lahko prispevajo tudi k večjemu zagonu slovenske industrije. V Sloveniji imamo od 15 do 20 podjetij, ki so vključena v projekte povezane z električnimi vozili. Ta podjetja, ki delajo v programih za zelena vozila, skupno letno izvozijo za 1,2 milijarde evrov in so aktivna na področju električnih pogonov, mehantronskih komponent ter komponent sistemov za lahko gradnjo vozil. V Sloveniji lahko trenutno izdelamo 50% električnega vozila. Še več, slovenska avtomobilska industrija že zelo aktivno sodeluje tudi na področju zelenih pogonov. Tako se je oblikoval konzorcij, sestavljen iz 8 vodilnih podjetij, Cimosa, Hidrije, Iskre Autoelektrike, Iskre Mehanizmi Lipnica, Kolektorja, MLM-a, Polikoma Škofljoga in DPV-a. Podjetja so že vložila 23 milijonov evrov za izvajanje aktivnosti v tem projektu. Ministrstvo za gospodarstvo pa jih je podprlo z 20 milijoni subvencij za razvojne centre slovenskega gospodarstva. Zaradi vseh teh priložnosti je vlada sprejela program ukrepov za zagotavljanje infrastrukture in sistemskega okolja za vstop baterijskih električnih vozil v slovenski trg. Ukrepi vključujejo umeščanje polnilnih mest v prostor, zagotovitev minimalnih tehničnih zahtev za pametna polnilna mesta, zagotavljanje zelene energije na polnilnih mestih ter sistem za subvencioniranje nakupa električnih vozil, ki se bo financiral iz uredbe o zagotavljanju prihranka energije pri končnih odjemalcih. Ukrepi za spodbujanje uporabe električnih vozil in zagotovitev infrastrukture za polnjenje pogona leti bodo spodbudili pospešeno uvajanje električnih vozil tudi na slovenski trg in tako pozitivno vplivali na konkurenčnost in rezultate vodilnih slovenskih podjetij v tem sektorju. Študije in ankete kažejo, da se v Sloveniji 50% voznikov vozi manj kot 50 km na dan. 35% jih prevozi od 50 do 100 km, na dan samo 10% jih prevozi več kot 100 oziroma 150 km na dan. Električna vozila, ki sedaj prihaja na trg, lahko za enim polnjenjem prevozijo približno med 110 in 150 km, kar zadošča za večino naših dnevnih potreb. Velika prednost električnih avtomobilov so tudi nizki stroški održevanja in obratovanja. S trenutno ceno električne energije je strošek porabe energije za eno vozilo med 0,5 in 1,2 evra na 100 km. Spoštovani gospe in gospodje, kot sem dejal, smo v času iskanja nove razvojne paradigme. Samo s tehnologijami in ukrepi, ki jih poznamo danes, ne moremo doseči 80% zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov in hkrati ohraniti sedanjo raven družbene blaginje ali, kot pričakujejo naši ljudje, to blaginjo celo bolje. Potrebujemo nove tehnologije ter inovativne pristope in verjamem, da boste prav vi na tem področju opravili največ dela. Pri tem pa je pomembno, da na vseh področjih gojimo sodelovanje, ter sistematično razvijamo, spodbujamo in nagrajujemo ustvarjalnost oziroma inovativnost. Sicer nihče od nas ne more natančno napovedati prihodnost, a nobenega razloga ni, da Slovenija ne bi bila med vodilnimi državami pri ustvarjanju trajnostnega razvoja prihodnosti. Jaz za drugo paradigmo ne verjamem. V Sloveniji imamo vrednote, tradicijo, podjetja, organizacije in posameznike, ki so že mednarodno priznani kot nosilci nizkoogljičnega razvoja in na njih lahko gradimo. Dokaz tega je tudi današnja konferenca. Zato vam želim, zelo iskreno, da čas te konference izkoristite za izmenjavo dobrih praks, novih idej in zamisli za prihodnje sodelovanje in hkrati verjamem v vaše uspešno delo. Dovolite mi torej na koncu, da vam mojem osebnem imenu, v imenu vlade, ki jo imam čas voditi, izrazim hvaležnost in ponos nad tistimi slovenskimi podjetji, njihovi vodilnimi ljudmi in zaposlenimi, ki uspevajo v tem zelo zahtevnem in tekmovalnem svetu z svojim znanjem, inovacijami, ambicijami uspevati in zmagovati. Oni so naši zmagovalci in oni so lokomotiva našega razvoja. Kar tako naprej. Hvala lepa.